Vítám mého dnešního hosta, kterým je Eva Houserová za permakulturu. Dobrý den.
Dobrý den.
Permakultura, začnu možná já takhle, abychom se nějakým způsobem odpíchli. Permakultura je systém navrhování a realizace trvale udržitelných lidských usedlostí, založený Billem Mollisonem. Pokud některý z posluchačů třeba se s tím slovem setkává poprvé, tak mě zajímá nejdřív, jaká je vlastně historie takového systému permakultury, o jak starou techniku nebo filozofii se vlastně jedná.
Tak ten pojem vynalezl nebo zavedl v 70. letech minulého století ten zmiňovaný Bill Mollison. To byl Australán, který viděl, jak katastrofální důsledky má současné zemědělství, což vidíme i dnes pořád víc, a vymyslel tedy systém permanentního zemědělství, čili permanent agriculture.
Jaký jsou hlavní principy takové permakultury v podstatě, jestli to můžete shrnout?
Úplně nejhlavnější princip je spolupráce s přírodou. To znamená nepočínat si tak, jako to konvenční zemědělství, které neustále oře půdu, vysušuje ji, pak ta půda podléhá erozi, znehodnocuje se, není v ní humus, musí se hnojit průmyslovými hnojivy. V permakultuře napodobujeme třeba systémy lesa, pracujeme s trvalými rostlinami, snažíme se uzavírat všechny cykly, vracet živiny do půdy, využívat třeba zvířata a tak dále.
Pokud se zaměříme přímo na server permakultura.cs.cz, na vlastně vaší společnost nebo zapsaný spolek, abych byla konkrétní, ten váš zájem o lidskou usedlost, jak se píše v anotaci, je spíš o soukromé zahrady nebo záhony, skleníky, nebo případně o parky, anebo vyslovně o zemědělství jako takové, takže pole a louky a podobně.
No, se tímhle systémem dá řešit vlastně všechno. Třeba se dá používat permakultura ve městech a potom do téhle oblasti patří třeba komunitní zahrady, dokonce i balkóny, a dá se používat třeba na celou krajinu v jakémkoliv měřítku, protože i ten pojem, který původně se týkal permakulturního zemědělství, no permanentního zemědělství, tak byl rozšířen a dneska se týká hodně sociální oblasti taky.
Takže nejčastějším vlastně zájemcem o permakulturu z vašeho pohledu je kdo chodí nejčastěji na ty workshopy, kdo se zajímá z té veřejnosti vlastně o tenhle systém?
U nás jsou to typicky drobní zahrádkáři, taky lidi si často myslí, že permakultura je zahrádkaření, takový přírodní, což je i pravda, ale je to mnohem víc. A potom jsou to lidé, kteří třeba se touží vystěhovat z města na vesnici a založit si třeba farmu.
Pokud by měla být taková usedlost, o které se budeme teďka hypoteticky bavit, udržitelná, znamená to, že se nevyčerpá, a nebo třeba taky, že se umí postarat sama o sebe, nepotřebuje moc údržbu, a nebo třeba, že žije v harmonii s okolím. Co je vlastně ten primární účel a jaké jsou ty další vlastně výhody?
No, to znamená obojí, že nebude vyčerpávat přírodní zdroje. Udržitelnost znamená, že svým dětem a dalším potomkům zanecháme ten systém v dobrém stavu, neničíme ho. Takže tohle určitě, a jistou soběstačnost taky, ale neznamená to, že by v rámci jedné farmy museli být ti lidé úplně soběstační, to ne. Výborný je vytvářet vztahy v komunitě, různé systémy směn a tak dále.
Takže i počítáte s tím, že by člověk měl být v nějakém komunitním měřítku, dejme tomu soběstačný, pokud se bude schopný permakulturně starat o svůj pozemek?
Určitě ideální jsou takové ty bioregionální, jak se říká, vazby. To znamená, že máte svůj přirozený region, kde se ty lidé plus minus znají, jsou tam podobné přírodní podmínky a spolupracujete vzájemně.
A my jsme tady už malinko naťukli, že se budeme bavit třeba o konkrétní zahradě a chtěli bychom, aby byla udržitelná a taky soběstačná do určité míry, ale další důležitou složkou permakultury nebo toho systému je taky bezúdržbovost, což může být celkem velké lákadlo pro lidi, kteří nechtějí strávit celý život s prsty v hlíně. Jak moc vlastně má ambici permakulturní prostředí být bezúdržbové?
Tak určitě permakultura inklinuje k bezúdržbovosti, ale nikdy nelze dosáhnout úplné bezúdržbovosti. V podstatě, když máte přírodní okrasnou zahradu, kde máte jenom druhy, které rostou normálně v lese, tak to je asi daleko bezúdržbovější, než když chcete mít nějaký užitek. Potom můžete napodobovat les, to je takzvaný jedlý les, to je poměrně hodně známý pojem, ale udržujete ho v takovém stádiu, kde třeba není úplně vzrostlý, nedosahuje úplně toho takzvaného klimaxu, toho úplně zralého stavu, protože byste se z toho tolik nenajedli. To znamená, že tam pořád necháváte světlejší místa, kde třeba pěstujete nějaké plodové zeleniny a podobně.
Taky mě zajímá, pokud mám být nebo má být zahrada bezúdržbová, co vlastně já můžu používat k tomu, abych ji přeci jen udržovala. Jsou tady nějaké regule ohledně třeba chemikálí nebo technologií, které třeba už podle vás nejsou ekologické nebo přípustné v takovém systému?
Tak ono se říká, že v permakultuře není vůbec nic zakázáno, ale vždycky se snažíme používat těch postupů, které jsou co nejpřirozenější, to znamená ideálně nedělat nic, když to nejde, tak zasáhnout nějakým přírodním způsobem. A když to úplně nejde, tak třeba si i pomoci. Typická technologie je třeba bagr, který nám vyhloubí jezírka, udělá nám terásky, ale použijeme ho jenom jednou.
Pokud se na webu permakultury dočteme, že právě vycházíte z technologií, tak vycházíte zároveň i ze selského rozumu, čemuž rozumím. A potom taky z tradičních kultur a z tradičních nějakých zkušeností, k jakým kulturám se právě permakultura váže.
Tak původně v Austrálii to určitě byli aboriginci, kteří měli skvělý systém, jak přežít v té polopoušti a nezničit si vůbec ten systém, byli v harmonii s přírodou. To byla velká inspirace pro zakladatele. No a my v našich podmínkách se asi inspirujeme u našich předků a používáme některé jejich postupy.
Pokud se budete věnovat třeba na internetu získávání informací o permakultuře, tak zjistíte, že existuje spousta sousloví, které jsou pro mě třeba trošku záhada. Permakulturní domácnost, permasemínka a permajoga. V jakém smyslu nebo v jak širokém smyslu funguje to slovo permakultura? Mně už to zní malinko jako zaklínadlo, že vlastně cokoliv, jakékoliv odvětví lidské činnosti může být permakulturní. Jak si představím permajogu?
Tak v zásadě je to tak, že to, co jste vyjmenovala, tak jsou jednotliví lektoři, kteří tam vždycky odrážejí svůj zájem o nějaký obor. Třeba Katka Horáčková o jogu, že a myslím, že to, co spojuje všechna udržitelná řešení permakulturní, je taky ohled na etiku. Že vlastně máte spoustu jiných aktivit, které taky usilují o udržitelnost, ale permakultura opravdu staví na etice, to znamená na péči o lidi a na péči o planetu.
Takže permajoga je vlastně dost možná yoga.
Je čistě. To yoga, která nějak zohledňuje tu etiku, to vám neřeknu přesně, to bych nechala raději na té lektorce.
Pokud se přesuneme z té naší zahrady za domem do sféry českého zemědělství, zajímá mě, jak moc může být v podstatě takový zemědělský prostor permakulturní a hlavně jak moc je v České republice už dneska třeba.
Tak ve světě je poměrně hodně permakulturních farem. Nejbližší je asi Seb Holzer v Alpách v Rakousku, který pracuje v horských podmínkách právě s jezírky, s terasami, hodně třeba s rybami, s prasaty a kombinuje všechny ty prvky tak, aby vzniklo něco udržitelného, co se vzájemně podporuje a je z toho užitek. Ve světě jsou třeba v Americe, ve Švédsku, v Británii takové farmy, ale je pravda, že u nás je to úplně v plenkách a my jsme teď začátkem července měli mezinárodní konferenci Vyšegradských zemí na téma permakulturní farma, kdy jsme se sešli se Slováky, s Poláky, s Ukrajinci, s Maďary a přesně tohle téma jsme několik dní řešili.
Je podle vás možný permakulturní přístup aplikovatelný i na v podstatě celou tu šíři zemědělství, tak jak ho dneska známe, nebo to vždycky bude podle vás jenom otázka nějakého drobnějšího farmářství?
Ty farmy mohou být i velmi rozlehlé, ale většinou pracují s trvalými porosty, to znamená se stromy, s lesy, to znamená, že máte výtěžky v podobě většinou nějakého ovoce a zvířat, že tam pasete zvířata. Myslím si, že trošku problémy s obilím například. Existují bezorebné metody pěstování obilí, ale mám pocit, že se to nedaří v takovém měřítku, abychom získali tolik obilí, jak jsme zvyklí. Zase je samozřejmě otázka, jestli člověk potřebuje obilí, ale myslím, že ten jídelníček by potom vypadal jinak.
Dokážete nějak posoudit z krátkodobého a potom taky určitě z dlouhodobého hlediska, jak právě by se měnila ta produktivita té zemědělské krajiny, pokud by se užíval permakulturní systém?
Ono je vcelku dokázáno, že produktivita těch lesních systémů je větší než produktivita toho zoraného pole, protože ten les tím, že má několik pater, je tam spousta biomasy, tak prostě toho vyprodukuje víc. Ale ta produkce vypadá jinak. Jak jsem říkala, naučili bychom se asi jíst zelené listí, plody, sušené plody, ořechy a zvířata.
Takže by se nám malinko změnil jídelníček, ale určitě by to nějakým způsobem šlo si představit. Ještě mě zajímá, jestli principy permakultury počítají s nějakou změnou podnebí, nebo jestli se mění přístup právě permakultury ke krajině vzhledem ke změnám třeba ekosystému nebo podnebí. No.
Určitě ano. Permakultura vlastně připravuje ty systémy na možné změny tím, že zvyšuje jejich pružnost, jejich takzvanou rezilienci, odolnost, schopnost přizpůsobení. To už je dáno tím, že usiluje o větší pestrost. A když máte pestrý, diverzifikovaný, se říká, systémy, tak oni pak zvládnou daleko víc změn, ale vždycky přežije samozřejmě jenom část těch organismů.
A můžeme to nahlídnout i z druhé strany, že bychom si řekli, jestli vlastně permakulturní prostředí dokáže nějak pozitivně vlastně ovlivnit nejrůznější přírodní, dejme tomu, katastrofy nebo změny, jestli dokáže třeba redukovat oxid uhličitý, metan, jestli dokáže zadržet lépe vodu a vlastně jestli je to řešení na nejrůznější ekologické problémy.
No to určitě ano. Kdyby se naše zemědělská krajina změnila v permakulturní, tak rázem se posílí takzvaný malý vodní cyklus, což znamená, že ty lesy, jezírka, meze a podobně budou zachycovat tu vodu, která naprší, budou ji odpařovat v místě a přestanou ty přívaly, přestanou povodně, přestanou sucha. Prostě to podnebí bude takové daleko vyrovnanější, jako asi bylo dříve.
Jak si myslíte, že se daří permakulturnímu přístupu u nás v České republice, třeba v poměru k evropským zemím?
Tak já jezdím i na světová a evropská setkání a myslím si, že třeba velmi vyvinuté hnutí je v Británii, v Německu, ale že my tam na tom zas nejsme špatně, protože jak jsem viděla, co mají třeba v Polsku nebo v Maďarsku, tak my jsme poměrně docela pokročilí, protože u nás už ta permakultura existuje kolem 20 let, možná víc.
Říká Eva Hauserová, já vám moc děkuju za rozhovor, budu se těšit na další setkání, děkuju za váš čas a někdy brzy na viděnou.
Naschledanou.